Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Velkommen til en ny episode og ja, en ny sesong av mandagsmøte. Vi omsider tilbake i studio etter ferie og etter Arendalsuka, som dere har hørt en liten spesialepisode fra, forhåpentligvis.
Tjuvstart der, altså.
Ja, og de som tilbake fra ferie og Arendalsuka, det som vanlig deg, kommentator Eva Grinde.
Ja, hei, hei.
Ja, og meg, journalist Nora Rytne. Og vi kjører i gang hverdagen med litt lederprat i dag. Vi har nemlig fått et spørsmål fra en som bare kaller seg ny som leder. Og den nye lederen skriver dette til oss.
Nora, jeg må bare si noe først.
Ja.
Vi får så mange bra spørsmål. Jeg må bare
ja,
si det. Det renner inn. Det så mange der ute som hører på og som lurer på masse interessante greier om arbeidslivet. Så fortsett med det,
fortsett
alle
med
dere.
Det. Og gi oss gjerne tilbakemelding forresten. På hvordan det går med dere som har fått spørsmålet diskutert her. Det vil vi gjerne høre. Vi vil ja, kanskje fortelle litt om hvordan det har gått. Men vi vil også vite om vi på sporet av noe, og ikke bare gir helt tullet råd.
Gjør det.
Ja, gjør det. Men da skal vi ha spørsmålet fra ny som leder. Hei, jeg har nettopp blitt forfremmet fordi jeg har jobbet mye og hardt og fått til mye på kort tid. Det ble lagt merke til, og nå har jeg fått en forfremmelse med mye mer ansvar, og som inkluderer personalansvar for et team, selv om jeg ikke har en dag med erfaring med personalansvar. Jeg veldig sosial og elsker folk, men nå jeg plutselig et forbilde, og den folk går til for å få svar, støtte, klage, og som den enkleste å baksnakke. Det litt vanskelig å gå inn i rollen, og jeg kjenner på presset. Jeg liker å være flink, og det enkelt når det kommer til fag. Jeg ser for meg at det blir vanskelig å være på topp når man plutselig har et team på 5 under seg, og jeg vil at alle skal ha det bra alltid, og at de skal like meg. Så spørsmålet enkelt. Hva bør jeg fokusere på for å overleve i rollen? Og hvilke gode råd har dere på veien for at jeg skal være en god leder for mitt nye team? Hva definerer en god leder? Eva, du har jo vært leder på et punkt. Var det en overgang fra vanlig ansatt?
Aller først må jeg bare smile litt av spørsmålet her, da, fordi spørsmålet enkelt, vel, altså. Ikke helt. Hvordan overlever rollen? Ja, kanskje, men det siste, hva definerer en god leder? Det jo selve det ultimate spørsmålet som ikke veldig lett å svare på, selv om en del konsulentselskaper mener at det kjempeenkelt. Ja, jeg har vært mellomleder i ulike roller faktisk, men i en av dem da ble jeg ansatt direkte inn fra freelance-rolle i forhold til den avdelingen og rett opp som reportasjeleder over de fastansatte kollegene. Så det var liksom litt hopp der da.
Ja, og et kjempeenkelt hopp.
Nei, det var det, ikke bare enkelt, det var det ikke, absolutt ikke, men det var interessant. Og jeg har jo vært borte i disse problemstillingene før, både skrevet om det i en bok faktisk, og journalistikk. Så jeg kjenner meg igjen i en del av de problemstillingene hun beskriver. Vi vet ikke om det en han eller hun, vi bestemmer at det en hun.
Ja, Vi har med oss en til I studio som har skrevet bok om ledelse. Ikke bare det, han har faktisk skrevet bok om å være leder for første gang. Det førsteamanuensis ved Høgskolen I Østfold, Frode Haaland. Velkommen.
Jo, takk.
Hvordan opplever folk flest å gå fra ansatt til en med leder- og personalansvar? Bekymringene til denne nye lederen uvanlige?
Det som tatt ut av læreboka. Slik har de aller, aller fleste det. Det jo, altså det å bli leder for første gang ligner jo på mange måter det å kjøre bil for første gang. Du har ikke kjørt bil før, og da det vanskelig. Eller gifte seg for første gang, få barn for første gang.
Så håper det ikke blir så mange ganger.
Nei, altså alt det du skal gjøre for første gang, det litt vanskeligere. Og du så novis I en rolle, og det som spesielt med lederrollen jo at alle ser på deg, som innsenderen skriver. Alle ser på deg, alle kommer til deg med sine spørsmål og sine bekymringer, og så skal du liksom komme med et klokt svar, og så vet du ikke hva du skal si.
Ja, det jeg tenker en sånn der veldig overgang at la oss si det kommer og det virker jo som hun har vært venner med de eller hun har vært på kolleganivå, ikke sant, med de andre først og så rykker opp. Og det som en sånn stor forskjell at det du sier som leder, det blir oppfattet på en helt annen måte enn det du sier som kollega på samme nivå. Altså folk har liksom radaren ute av gode grunner, ikke sant? For det jo en rollemotsetning og du har makt over de du sjef for. Sånn at du kan ikke tulle og tøyse og være uformelt på samme måte som du var før. Der kan man fort gå på en smell I begynnelsen.
Og det problematiske jo at når du da kommer fra denne arbeidsgruppa, så har du tullet med din egen sjef, og plutselig så du den sjefen. Mm. Sånn at de tingene du har gjort og sagt, det husker jo folk, fordi at du har vært sammen med dem som kollega.
Ja. Så hvordan får man respekt fra disse kollegaene som du nå skal være sjef for?
Jeg tror ikke respekt det viktigste begrepet. Jeg tror det tillit. Hvordan bygger jeg tillit til folk som tidligere har vært mine venner og kolleger som jeg har vært på fest sammen med og tullet sammen med og kritisert staber og høyere ledernivåer med. Hvordan skal du bygge tillit når du nå har en annen rolle nettopp skal være dere overordnede? Og tillit det handler jo egentlig om tre ting. Det handler om kompetanse. Det handler om velvilje, og det handler om integritet. Integritet betyr jo altså at det et mønster I det du gjør. Når du helt ny som leder, så har du jo ikke noe mønster å vise til, annet enn det mønster du hadde når du var kollega. Velvilje, det handler om å signalisere at jeg vil deg vel, selv om du har en annen rolle. Og kompetanse jo et grunnleggende problem når du I en rolle du ikke har hatt før, fordi du nettopp enda ikke mesteren. Du underveis.
Jeg tenker at en veldig fordel hun her har, da, det at hun tenker I det hele tatt den tanken, hva det å være en god leder? For det dessverre ikke alle som gjør, ikke sant? Det kan være stas å bli leder, du får status og makt, og så man bare vil det, fordi det en fin ting å klatre. Men her jo hun genuint opptatt av, hva skal jeg gjøre for å være en god leder? Men så har hun, tror jeg, en akilleshæl, og det at hun veldig opptatt av å bli likt. Og å bli likt av alle som leder, det ikke, så da gjør du antagelig ikke jobben din, I hvert fall ikke hvis du skal bli likt til enhver tid. Men det jo som du sier også, hvis du på en måte har tillit og viser en integritet, så får du også mer å gå på når det gjelder å ta upopulære beslutninger, tror jeg.
Ny som leder lurer jo også på hva som egentlig kjennetegner en god leder, og det kan jo være smart å vite selvfølgelig hvis man ønsker å bli en. Så hva definerer en god leder? Eva rekker opp hånda
og greier. Ja, det skal jeg gi svar på nå, på 1, 2, 3.
Ja.
Nei.
Nei. Okay.
Det jo det som problemet med det spørsmålet, eller egentlig ikke problemet, det jo det som også gjør det fryktelig interessant med hva god ledelse, og hvordan fungerer organisasjoner, og hvorfor fungerer de bra eller dårlig, det jo fordi det så utrolig mange variabler. Så hva som en god leder kommer jo an på, hva det som skal ledes, hvilke oppgaver det som skal gjøres, hvem, ikke minst, det man skal lede. Sånn at det ikke mulig å si sånn, dette en måte å gjøre det på alltid. Selv om det noen ting som går igjen. For eksempel så bør du være interessert I mennesker, vil jeg si, I hvert fall som mellomleder. Da jobber du jo operativt med andre. Så det I hvert fall en ting som veldig viktig.
Hva synes du, Frode?
Hvis du ser på hva som god ledelse, så tenk, hva slags leder ønsker du selv? Hva det som effektivt? Jo, altså, det vi vet effektivt, det tillitsfulle, gode relasjoner, gjensidighet, respekt, opplevd støtte, altså at lederen god for meg. Og så blir spørsmålet, hvordan får vi den opplevelsen hos folk? Og det nok veldig mange varianter.
Ja, så det sånn at du burde begynne med å ta en prat med hver og en kollega du skal være leder for når du kommer inn som ny sjef?
Det synes jeg absolutt. Vi har systemer med medarbeidersamtaler som kommer en gang i året som en ny leder, enten du erfaren eller noviser førstegangsleder, så må du ta en slik samtale med folk med en gang når du begynner å finne ut. Ikke bare hvordan, hva slags leder ønsker du, men hva din rolle som medarbeider? Hva det du ønsker og trenger fra meg som din leder for å gjøre din jobb god? For alle medarbeidere ønsker å gjøre en god jobb.
Ja, det tror jeg er en veldig, veldig lur start å gjøre det. Men her kommer jo for så vidt hun fra samme avdeling, ikke sant? Men da, det vil jo være en god anledning også til å diskutere hvordan har den rollen nå endret. Så absolutt.
Du nevnte også da vi snakket for noen dager siden, Frode, at man burde finne ut av hvem som kom før deg. Kan du ikke fortelle litt om det?
Jo, nei, altså, for når du den nye lederen, enten du førstegangsleder eller erfaren, så kommer du i fotsporene av en forgjenger. Og noen jo så heldige at de hopper etter Eddie the Eagle og vil være en suksess av
uansett.
Den grunnen, uansett. Andre ganger så hopper du etter Wirkola, og det klart det gir to vidt forskjellige ledelsessituasjoner, så det å kartlegge hva slags type lederskap har det vært der før.
Og hva funket? Hva kanskje ikke så bra, ikke sant? Og det kjenner jo denne hunden her til, da. Det, hun kjenner jo forrige leder, og vil jo kanskje vite hva som, hvor skoen trykket.
Hun vet det for sin egen del, ja. Men ikke sikkert at medarbeiderne er enige med henne i det.
Nei, absolutt ikke, men hun har et utgangspunkt, ikke
sant?
Hun
har sant? Mye bedre utgangspunkt enn den som er helt ekstern og ikke kjenner hverken kultur eller noe.
Ja, men dette eksemplifiserer jo også at hun kan trenge å være leder på ulike måter for samme avdeling, ikke sant? Fordi det er forskjellige mennesker der, så bare det viser jo hvor komplekst det egentlig er, hva som funker og ikke.
Men nå snakker dere jo mye om hvordan man håndterer lederrollen nedover. Men hun har jo antagelig noen over seg også, som hun plutselig skal forholde seg til på en litt annen måte. Hvordan skal hun finne ut hva som er forventet av henne som leder fra hennes sjefer?
Jeg synes du skal ta en drøftingsmøte med samtale med sin egen sjef. Det er to nøkkelrelasjoner, det er oppover og nedover. Og begge partene må jo ha en, det jeg kaller for en forventningsforhandling om. Altså vi snakker vanligvis om forventningsavklaringer. Problemet med en forventningsavklaring er at hvis folk sier at jeg vil ha en leder som er sånn og slik, hvis du ikke kan gi det, så tror de likevel at du skal gi, at du kommer til, de kommer til å få det når de har sagt det. Derfor skal du se på det som en sånn politisk forhandlingsprosess. Medarbeideren ønsker det slik, lederen min igjen ønsker det sånn. Hvordan skal jeg forme min rolle i forhold til dette? Det er en forhandling.
Ja, jeg tror også det å snakke med å høre hva er forventningene, og kanskje i den grad det er mulig å få noen klare mål for den avdelingen. Hva er det egentlig de skal oppnå? Og da også si noe selv om hva trenger jeg fra deg som coach og som støtte ovenifra. Så begge veier da.
Tenk på, hva er suksesskriteriene? Hva skal sjefen se for at du skal bli sett på som en god leder? Det er liksom styringsparametrene dine.
Men hva kan du gjøre da for å vise deg fram helt i starten? For å vise sjefen over at du har blitt at du er riktig person til å ha fått den tilliten, og vise kollegaene dine at
Det hjelper jo bare å ta den kontakten og si at du er interessert i å vite mest mulig om hva som er forventet. Bare det er jo å gi et signal om at du er interessert i å gjøre en god jobb. Så, men noe mer sånn finurlig å vise seg frem, vet jeg ikke. Altså, jeg tror det handler om for henne her å være veldig opptatt av hva hun skal gjøre, altså hva den avdelingen skal få til mer enn at alle skal like henne. Ikke sant? Få det litt mer over på innhold og fag, og vekk fra den redselen som hun tydeligvis har litt, da, for at hun skal bli upopulær. Men det er jo ikke popularitetskonkurranse å være leder.
Det er altså et sånt nøkkelspørsmål som man kan stille seg, det er hva er det viktigste som medarbeiderne føler på skal til for at de skal gjøre en bedre jobb, eller få en bedre arbeidssituasjon. Om det da er en fastnøkkel nummer 36 som er et åpenbart problem i industrien, eller om det er at printeren ikke virker, eller at det ikke er A3-ark, sørg for at de tingene som medarbeiderne sliter med, sørg for at det blir reparert. Da viser du medarbeiderne at jeg er en god leder for deg, jeg fikser det som skal til for at du skal gjøre en god jobb.
Unnskyld, fastnøkkel 36?
Fastnøkkel nummer 36, det er fra disse samarbeidet som de har hatt i arbeidslivet i mange år, der de har sånne konferansesystemer.
Ah.
Så sier, altså i industrien sier at et av mine store problemer for å få min verden til å gå opp, min jobb til å gå opp, det er at jeg mangler fastnøkkel nummer 36.
Altså, okay.
Det er egentlig, og det, altså,
det er et eksempel på at det kan være enkelt.
Det kan være veldig, veldig enkelt, og det som de, den som da løser de problemene, han får du tillit til. Yes, han er en god mann for meg.
Mm. Finne ut hvor skoen trykker for de ansatte.
Ja.
Mm. Ok, ny som leder. Vi har vært gjennom en del og har noen råd til deg. For det første så finnes jo ingen fasit på hva som er en god leder, men det er jo veldig bra at du er opptatt av å være nettopp det, og at du reflekterer over hvordan man kan bli en god leder. Så der er du godt på vei. Så synes vi at du skal avklare og forhandle med både de over og under deg om hva du skal få til i din nye rolle, og det burde du være litt tidlig ute med, og ta en sånn oppstartssamtale med de som du tidligere har vært kollega med. Forklare dem hva som er din nye rolle, høre litt hva de forventer av deg, og fortell dem hva du forventer av dem. Å bli likt er nok likevel ikke et mål man bør ha som leder, for det kan bli veldig vanskelig. Du må antagelig ta noen upopulære avgjørelser. Men hvis du har oppnådd tillit blant de ansatte, så kan du også få en del respekt for at du tar vanskelige avgjørelser. Og så burde du kanskje starte med å finne ut hvor skoen trykker, og starte med noen enkle løsninger. Være seg om det er å finne nøkkel 36, eller skaffe flere A3-ark til printeren. Bare finn de enkle løsningene, sånn at du viser at du fortjener den tilliten du har fått. Lykke til som ny leder, ny som leder. Eva, du er ikke helt ferdig.
Nei.
Fordi vi skal ha ukas fasit også i dag, som vanlig. Det er fra Janne i dag, og hun skriver: vi sitter i åpent landskap. En av kollegaene har en lei uvane med at han titt og ofte harker høyt og tydelig. I det siste synes jeg at det bare har blitt verre. Jeg skvetter ofte til, fordi harkingen kommer så voldsomt og plutselig. Ikke minst, jeg blir utrolig irritert over denne uvanen hans. Kan jeg si det til vedkommende? Be sjefen ta det opp med vedkommende? Eller må jeg rett og slett jobbe med meg selv, slik at jeg ikke blir påvirket så mye?
Åh, det er så herlig. Åpne landskap. Vi kommer så nær hverandre, liksom. Vi
er menneskene. Deilig.
Ja, nei, altså, dette høres jo ganske irriterende ut. Jeg må si det. Jeg skjønner det. Hun kan jo kanskje prøve først da, en sånn litt passiv-aggressiv variant, hvor hun speilharker. Sånn hver gang hun får sånn der voldsomt hark fra kollegaen, så kan hun bare svare med samme mynt.
Kaste noe på ham.
Ja, men det er jo litt sånn ulempe med det. For det første så kan jo det utarte og bli ganske utrivelig stemning. Og for det andre så er det ikke sikkert vedkommende skjønner det. Skjønner, tar hintet liksom. Og så kan det jo hende at Janne har hengt seg litt opp. Det er jo litt sånn at hvis man først legger merke til noen rare ting med sine medmennesker, så kan de bli veldig store. Og kanskje til og med er det noe annet som er problemet med den personen. Vi vet jo også det. Fra noen ja, tåler vi masse. Fra andre så er det bare sånn, veldig irriterende.
Du puster så høyt.
Ja, ikke sant? Jeg hører at du svelger. Ja. Men, så jeg tror egentlig løsningen er gå til leder, be om å få budsjett for sånn state of the art støydempende høretelefoner.
Ja, det er veldig bra faktisk.
Eller alle sånne,
jeg vil si det er et must i åpen landskap, uansett.
Ja, men ikke bare noe sånn hva som helst da.
Ikke det.
Noe sånn ordentlig noe. Ta det derfra. Lykke til.
Det var det vi hadde i mandagsmøtet. Da tror jeg bare vi hever møtet. Så må dere som sagt sende oss spørsmål da, på mandag@dn.no eller på vårt anonyme skjema som ligger på dn.no/mandag.
Tekniker.
Og vi har en tekniker.
Det utrolig. Vi har en tekniker.
Vi har en tekniker.
Hver gang.
Vi har det hver gang. Jeg glemmer det hver gang. Teknisk ansvarlig for denne episoden, som alle episoder, Oskar Bremer.
Yeah.
Det der bare...
As humans, we're naturally driven by the search for better. But when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search, match with Indeed. When I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming. I wish I had used Indeed. If you need to hire, you need Indeed. Indeed is your matching and hiring platform, with over 350 million global monthly visitors according to Indeed data, and a matching engine that helps you find quality candidates fast. Ditch the busy work. Use Indeed for scheduling, screening, and messaging so you can connect with candidates faster. And Indeed doesn't just help you hire faster. 93% of employers agree Indeed delivers the highest quality matches compared to other job sites, according to a recent Indeed survey. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com/podcast. That's Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply.